Starosti nechej starostům, když rozum se ptá a štvaní chrtům závodní. Pozvolna hledej tam na festivalu okamžiku nejlepší stánek, co má jméno klid.
Trápení nech za zády a užívej den, víš, jak lehce zlato změníš prach. Dneska se usmívá ten, kdo byl včera ožebračen, všechny stěny světa rozbil hrách.
Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou a starosti ty, ať si kufry zapakujou. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou, jak přítel, který nezradí. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou a starosti ty, ať si kufry zapakujou. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou, jak přítel, který nezradí.
Fakta fakticky jsou zrádná, to dávno už víš, a nestarat se prý je hřích. Říkaj ti tohle, ochu, stejně nikdy neprosadíš, lepší je čistá hlava, čistý štít.
Někdy není marný jenom opodál stát, sledovat zmatky spousta líp. Jenže možná ti to začne lehce na nervy hrát, nevěříš v nehas, co tě nepálí.
Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou a starosti ty, ať si kufry zapakujou. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou, jak přítel, který nezradí. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou a starosti ty, ať si kufry zapakujou. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou, jak přítel, který nezradí.
Tak pojď po ránu se usmát a říct okolo všem, že v jejich očích nebe máš. Najednou stačí, když jim zase znovu rozsvítíš den a mají pocit, že se jim jen zdáš.
Sluncem zalitý, když třeba všechno kolem se zdá a z čista jasna přijde pád. Slunce nezmizelo, schovalo se za mraky, počkej si na ně chvíli, zůstaň stát.
Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou a starosti ty, ať si kufry zapakujou. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou, jak přítel, který nezradí. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou a starosti ty, ať si kufry zapakujou. Dobré ráno, dobrý den, na večer tu jsou, jak přítel, který nezradí. Jak přítel, který nezradí. Jak přítel, který nezradí.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodní. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Vážení posluchači, přeji vám některým úspěšný, některým odpočinkový, ale rozhodně všem pohodový krásný den ze studia Helen, které je součástí svobodného vysílače CS. Znělka odstartovala další vydání pravidelného pondělního pořadu plného zajímavých rad, informací a názorů, pořadu Slovo občana. Jak už víte, právě tento pořad reaguje na vaše přání a náměty, které do studia Helen posíláte. Z námětů, které přišly na mail studio.helen.svcs@gmail.com, jsem pro dnešní vysílání vybrala téma vztahu mezi lidmi a jejich významu na naše životy, strachu, který nás ovlivňuje, ale také téma blížících se Vánoc a výběru dárků nebo důležitosti přátelství, které je, jak se říká, někdy víc než láska. Hostem dnešního vysílání je psycholog a léčitel lidských duší, který kombinuje tradiční psychologii a šamanské techniky, které zjednodušuje, aby byly použitelné v běžném životě. Je to kamarád, který se hodí, kterému se můžete svěřit, který poradí, a hlavně můj kamarád Jan Sávedra. Ahoj Honzo.
Ahoj Helenko a krásné odpoledne vám všem.
Témata znáte, jméno hosta také, telefon do studia připomenu 721 557 022 a můžeme začít. Začněme tedy vztahy mezi lidmi. Tvrdí se, že většina seniorů tvrdí, že se v uplynulých 30 letech v porovnání s dobou před listopadem 89 zlepšila životní úroveň jejich rodin. Na druhou stranu ale se podle nich zhoršily vztahy mezi lidmi a horší je i politická kultura a chování politiků. Co se týče možnosti vyjadřovat svobodně své názory, zhruba čtvrtina lidí starších 60 let nezaznamenala v tomto ohledu žádnou změnu. Co ty na to říkáš?
No, když já jsem starší 60 let, je veliká změna. Ať už jsou to mezilidské vztahy, ať je to politická kultura. Já třeba vždycky jenom s úžasem hledím na některé naše poslance a přemýšlím, co že to mají třeba za účesy. Teď už se naučili se i docela slušně oblékat. Nikdy to byla tragédie. Při představě, že jedou třeba jednat s britskými poslanci, no, tak mě trošku jímá hrůza a malinko i ostuda. A vyjadřování, kdy slyšíme slova téměř vulgární, která zaznívají od pultíků v poslanecké sněmovně, kdy na sebe vykřikujou od zlodějů, opilců a já nevím co všechno, tak kam se pan Topolánek s tím svým zvednutím prostředníčkem hrabe? I to jsme viděli ve sněmovně od předsedy vlády. Takže kultura opravdu upadá velmi a mezilidské vztahy zrovna tak. Víš, Lenko, ono se není co divit. Většina národa byla zvyklá na jisté sociální jistoty, které samozřejmě nejsou. Žijeme v době téměř raného kapitalismu a tady si musí každý pomoci sám. Je pravda, že v poslední době se ta vláda trochu snaží. Přidává kantorům, přidává zdravotním i nezdravotním pracovníkům ve zdravotnictví, přidává pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve školství, přidává nám důchodcům, to je pravda, ale taky jsou lidi, kteří nepatří do žádné této vrstvy a přitom by tu pomoc potřebovali. Ono je to dneska tak, že ty máš vysokou školu, ale o zdravotnictví, když ti řeknu bronchitída, nevíš nic. Já mám vysokou školu a když mi někdo něco řekne z oboru ekonomiky, tak o tom nevím téměř nic. Ale my jsme dnes nuceni, takzvaně v rámci demokracie, rozumět úplně všemu. My rozhodujeme, jestli si necháme vyjmout to slepý střevo nebo ne, protože musíme podepsat ten souhlas. Dřív to bylo na lékaři. Pro boha živýho, jak já o tom můžu rozhodovat, když nejsem lékař. A to jsou další a další věci, jako kdy se rozhodujeme, zda nechat očkovat svoje děti nebo ne. Můžeme mít 4 vysoké školy, pokud nemáme medicínu, nedokážeme to dobře zhodnotit. Protože někdy si učili, nesuď, nemáš dostatek informací. A to je pravda. A co se týče mezilidských vztahů, víš, lidi jsou... Když teďko opomeneme to, co nám tady všechno zavedl ten covid, lidi jsou v nejistotě, lidi jsou podráždění, lidi jsou nespokojení se svou životní situací. Ne každý z nás má dostatečné konto, aby přežil půl roku bez příjmu. Ne každý z nás má tu možnost odprodat jednu ze svých nemovitostí, aby to nějakým způsobem zvládl. A lidi se dostávají do kleští. Ať už jsou to vymahači, ať jsou to exekutoři, ať je to normální klasický život, kdy teď je období odečtu elektřiny, plynu, chodí nám šílený nedopadky. Pořád se to zdražuje. Nikdo nedokáže říct proč, no protože je zájem zahraničí, teď to víme. Ale co je nám do toho, proč tyto věci nejsou přizpůsobeny pro lidi, kteří jsou nuceni žít od výplatě k výplatě, a buďme upřímní, těch lidí je nejvíc. Těch, kteří tyto starosti nemají, je opravdu minimum. A ty vztahy jsou napjaté. A teď si k tomu přidej COVID-19. Všichni pracují z domova, jsou na home office, teď mají doma dvě děti, teď nevím, jestli některá rodina má 4 počítače, teď se o ten počítač dohadujou, teď teda mžourají do nějakého chytrýho telefonu, na té malé obrazovce se snaží vidět to, co vidět potřebujou, jsou podrážděni, do toho teda nutějí ty děti, protože děti se sami nedonutí, aby se plně soustředili ty hodiny. Teď jsem někde slyšel, jak je to špatně, že se běžný rozvrh překlonil do té vzdálené výuky. A to má třeba můj syn na gymnáziu, ten prostě ráno v 7.45 začne, v 13.45 nejdříve skončí a dostane další 4 úkoly, takže ten má do 6 do večera přesně co dělat. Je to nápor na ty děti, je to nápor na kantory a ty děti nepřinutíš tolik hodin k tomu, aby se soustředili. Soustředěnost má svoji vymezenou časovou limitaci a prostě nelze ji neustále napínat. Takže lidi jsou podráždění, nervózní, netrpěliví a bohužel se k tomu přidává strach. Takže ty vztahy jsou velice napnutý a nikdo mi nebude říkat, když ji miluješ, tak s ní vydržíš všechno. Možná jo, ale potřebuji aspoň 3 hodiny denně nevidět. Tak to je.
No, když zůstanu u těch vztahů, mě totiž překvapilo v anketě portálu, který je zaměřený na seniory, to znamená 60+, že tam hovoří o tom, že si to myslí především seniori, že se mezilidské vztahy zhoršily. Ale já si myslím, že je to všeobecný jev. Ať mluvím s kýmkoliv, a to teď vemu i děti, vnuky, příbuzné, mladé lidi, tak i ti si uvědomují, že vztahy jsou horší. Jsou horší i tím, že daleko méně komunikujeme, tím pádem vzniká spoustu nedorozumění, které když nevyřešíme, tak jen narůstají, až to potom samozřejmě přeroste nějakou únosnou mez. Já bych si myslela, že bychom se měli zastavit u významu vztahů pro naše životy. My jsme se vždycky učili, že člověk je od nepaměti tvor společenský a společenství jako takové vytváří a formuje lidské vztahy, ať už je to vztah rodiče a dítěte, partnerský vztah, vztah mezi různými generacemi, mezi kamarády, stejných nebo opačných pohlaví, nadřízeného a podřízeného a mnoho dalších vztahů. Z toho vyplývá, že vztah jako takový je významný, hraje významnou roli v našem životě. Ale jak vytvořit dokonalý vztah, aby právě fungoval?
No tak Helenko, ono je to vztah od vztahu. Samozřejmě jiný vztah je na pracovišti, jiný je mezigenerační, jiný je manželský, milenecký, sousedský. Prostě těch vztahů je obrovská škála. Je pravda ta, že ty lidi, kterým je 60+, si pamatují jiné doby. Ty mladí si je nepamatují. Pojďme se vrátit třeba k tomu, že dneska, když uvidíš někoho ležet na ulici, tak těžko k němu poběžíš. Pokud seš trošičku lidská, tak aspoň zavoláš policii nebo městskou policii nebo eventuálně záchranku. Dřív, když někdo upadl na ulici, tak se k němu seběhlo 5 lidí, protože se předpokládalo, že ten člověk je nemocný nebo v nejhorším případě opilý. Ale to si přistoupila a už si to cítila. Dneska to nebudeš riskovat, protože nevíš, jestli to není člověk pod vlivem omamných látek, který eventuálně vyndá nůž a bude si myslet, že jsi dinosaurus a prostě tě zapíchne. Takže dneska už toto, ta lidskost, ta sounáležitost, postarat se jeden o druhého, téměř vymizela. Co dál chybí, je určitá úcta. Samozřejmě pojďme si vážit profesorů, lékařů, učitelů, ale pojďme si vážit i třeba kominíka, který dělá výborně svoji práci. Pojďme si vážit paní, která meje schody, když je meje dobře. Každá práce je hezká, pokud se umí a já se třeba na to i rád dívám a říkám si, ta je dobrá nebo ten je dobrý. A mezi mé nejbližší přátelé patří takzvaně lidi prostí, který ale právě mají to, co jsem teďko vyjmenoval. Mají lidskost, mají úctu k druhému a mají slušnost k druhému. A to je to, Helenko, co se strašně vytrácí. A co se týče vztahu jako takových, tak bohužel dneska už se zase začíná brát mlýn a velkostatek, už to tak je, máme předmanželské smlouvy. Jestli pak tě napadlo, když jsi se jako mladá vdávala z lásky, že by ti mohl odnést otomán, který jste si spolu koupili na novou manželskou půjčku.
Nenapadlo a odnesl.
Ano, takže dneska jsou chytřejší, dneska si napíšou, otoman je jenom můj, kdyby něco. Jo? Jako asi je to dobře, vznikají tady prostě velké majetky, které ty lidi prostě o ně nechtějí přijít. Zároveň se rozmáhá taková ta jiná morálka, kdy je moderní být ženatý, protože máš velký majetek a nechceš se o něj dělit, k tomu mít stálou partnerku, s tou mít také děti a ještě pokud možno, aby teda jsem zapadl do toho kolektivu, v kterém se pohybuju, mít ještě příležitostné, krásné, nejlépe modelky, milenku. A to je další taková zvláštnostka, která se tady projevuje. A do těch vztahů se dneska vstupuje tak trochu jako na bitevní pole. Kdo bude držet ty otěže v tom manželství? Kdo bude velet? Pro Boha. Vztah je o domluvě, o kompromisu, o tom, že tobě vadí, že já chrápu a mě zase vadí, že furt uklízíš. Pojďme s tím něco udělat. Já půjdu k doktorovi a ty si na chvíli sedni a přestaň furt s tím adrem, který už ti vrost do ruky, jako tady pobíhá. Ale to si to musíme říct. Ty si říkala správně, že ta komunikace je čím dál horší. Dneska se lidi pomocí SMSek i rozcházejí. Nedokážou si říct, nezlob se, dali jsme si, co jsme mohli. A teď bude lepší, když se rozejdeme a když se náhodou někdy potkáme, tak spolu zajdeme na kafe.
To beru nejenom, že mají strach, ale to beru i, že nemají úroveň.
Ano, nemají úroveň. Jo, přesně tak. Ono to není ani tak o strachu. Ono jako čeho se bát, když se mnou nikdo nechce být, tak co mám dělat, teď si trhne. Jo, můžu si pobrečet, proč ne? Můžu tady chodit a do všeho bouchat, můžu křičet, můžu já nevím co všechno, ale co víc. A teď si vezmi, že i to začíná být zvláštní, že prostě se s ní rozejde, veme kudličku a pobodá i celou rodinu. Divný, prostě divný. Lidi si bohužel demokracii pletou s anarchií. Říkají, já můžu dělat, co chci, já můžu dělat, co chci.
Ale ty ne. Je.
Ano. A všichni zapomněli na to, že demokracie je velice, velice přísný režim a že moje svoboda přesně končí v okamžiku, kdy tvoje začíná. A to my si nejsme schopni uvědomit. Nechceme si to uvědomit. Jenom já to můžu, ty ne. No a teď mi řekni, jak k tomhle mají vzniknout vztahy.
No já když se vrátím k těm seniorům, kteří jsou prý ti, kteří si myslí, že mezilidské vztahy jsou horší podle ankety, tak Leoš tady reaguje. Poslal nám svoji reakci na mail studio.helen.svcs@gmail.com a píše: mínění seniorů může být ovlivněno tím, co slyší kolem sebe. Tedy takovéto rozdmíchávání dvou pólů. Například město versus venkov, pražská kavárna versus zbytek společnosti, bohatí versus chudí nebo vzdělaní versus nevzdělaní. Tak co říkáš tomuto dělení?
No, já už jsem to trošičku zmínil. Lidi obyčejní, lidi vzdělaní, lidi nevzdělaní, pořád lidi pro Boha živýho. Lidi na vesnici, lidi ve městě, pořád lidi. Je pravda, že tam jaksi existuje trošku rozdíl v tom, jak se ty lidi baví. Lidi na vesnici měli dřív hasičský ples, mdž, dožínky, dokázali se bavit společně. My ve městě ani nevíme, kdo bydlí patře nade mnou. Jsme si tu tak jakoby cizí trošičku. Nemáme k sobě ty vztahy, ale pořád jsme lidi. A já tady s tím panem souhlasím, protože to, že seniori v poslední době, to slyšíš pořád, jsou de facto malomocenství, fuj, jakmile dosáhneš určitého věku, už by to mělo jít pomalu někam k likvidaci. To se tady bohužel rozmáhá čím dál víc. A řekněme si upřímně, že to dělají hlavně politici. Co ty řeči, proč se přidává důchodcům, ty jediný měli to svý. Protože za peníze těch dnešních důchodců jste vy, mládežníci, vystudovali za naše daně. A my teď z těch daní chceme kousek, abychom velice úsporně žili. Zkuste vyžít z 11-12 tisíc.
Tak oni si myslí, že když mají rodiče a prarodiče, tak je budou financovat vlastně až do jejich dospělosti a až tak moc ambiciozní nejsou. I když, pokud by byli ambiciozní, flexibilní, uměli by jazyky a bylo by jim kolem 35, tak jsou rozhodně v kurzu. Jejich hodnota stoupá o to víc, pokud se řadí ke skupině single osob, jejichž prioritou je budování kariéry. Nic proti, ale nemělo by se přece zapomínat na seniory. V dřívějších dobách si pamatuju, že názor starších se ctil a nejvíc vážení byli lidé, kteří měli za sebou nějakou životní zkušenost. Mladí se k ním chodili radit a asi jen málo koho by napadlo pohrdat názory osob, které byly v mnoha směrech moudřejší a k dispozici měly i potřebný životní nadhled. Dnešní doba se mi zdá v tomto ohledu dost jiná.
No ano, samozřejmě, protože vem si, když se teda vrátíme do vesnice, tak starý hospodář předal grot mladýmu a šel takzvaně na výměnek. A mladý hospodář se s ním chodil, co myslíš, táto, už bychom měli zvorat. Jo, ještě máš pravdu, ještě ne, no, ještě není po tom a tom svatým, jasně. Protože ten starý hospodář to dělal 50 let a 50 let viděl, že když teda lezou mravenci abnormálně hodně, že bude nějaká změna, že když teda lítají vlašťovky dole, takže lítají dole, protože se drží při zemi hmyz, protože bude pršet nebo bude bouřka. A on to dělal 50 let a tímto to předával tomu svýmu synovi. Dneska ta moudrost, vem si staří profesoři, oni už neoperují, oni už nemají tu ruku tak pevnou, ale můžou toho mladýho vést, protože to dělali 100 tisíckrát. Ten mladý to dělá po pátý. A on mu může radit, může ho naučit, může mu ukázat. A to se bohužel necení. Pouze v této společnosti. U Indiánů, rada starších, kdy musíš dosáhnout určitého věku, aby si měla tu možnost soutěžit o to být v radě starších. Bez rady starších se nedělá nic. Se nejde na lov, nejde se nic, se nedělá. Dokud rada starších se neporadí a neřekne ten svůj ortel a vede je k tomu, ne vzdělání, nemají, tam jsou si všichni rovní, všichni jsou negramotní. Ale ta obrovská životní zkušenost, to je vlastně, Helenko, naše stříbro. Z toho, podívej se, my se teď vracíme v boji o vodu. Jak to ty naši předci dělali? Jo, oni vykopali, aha, oni nechali ty mokřiny. No jo, no tak dáme miliardu na to, aby jsme si tady udělali mokřiny, který jsme předtím pracně vysušili. A jak oni to vlastně ještě, jo, oni takhle ty kanály, jo, 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 tak budeme chytat tu dešťovou vodu. Ježišmarja, teď tím lidi, kterým je dneska 40, dělají, že vymysleli nový světadíl. To všechno tady bylo. Stačí se jenom těch starých hospodářů zeptat a nepohrdat jimi.
Přišla mi SMSka, která je také na toto téma. Píše paní, která říká: nechci se představit, ale jsem žena, je mi 71 let a vím, že naše generace se může na mnohé situace podívat úplně jinýma očima než mladý a často nezralý člověk. My totiž netlačíme na pilu a necháváme věci doznít. Přestože potřebujeme brýle, vidíme dál a hlouběji než neskušení mladí, přesto, že jsme jim k smíchu. Poslouchám dál.
Je to přesně tak, já vás zdravím, madam, je to přesně o tom. My jsme už, a to teď budu posuzovat podle sebe, my jsme daleko klidnější. Přistupujeme k rokování s úmyslem se dohodnout. Ty mladí ne, ty mladí mají pnutí, oni jsou ty nejlepší, oni musí něco dokázat. Nad jejich názor není. A pak je jim hloupé přiznat, že jejich názor nebyl úplně správný. Ale to je to mládí. Já vím podle sebe, že před 20 lety bych skočil a přehodil bych stůl na druhou stranu místnosti. Dneska zvednu jenom v obočí, protože vím, že nějaký vyskakování je úplně zbytečný. A že křikem vůbec ničeho nedocílím. A že je potřeba toho druhého člověka utlouct argumenty. Je pravda, že spoustu lidí nechce poslouchat argumenty. Nechce. Začne, a to je ono, tady to vidíme, začne zvyšovat hlas. Mluví rychleji, víc nahlas. Vlastně tě chce takzvaně ukřičet, nechce tě přesvědčit, protože argumenty nemá. A to jsou právě ty ostny v těch vztazích. Ty lidi potom jsou na sebe vulgární, hrubý, sprostý, Ježišmarja, teď jenom jak se ty mladí mezi sebou titulujou. To je, já to nemůžu ani opakovat, jsme ve veřejném vysílání, ale já si neumím představit, že bych ženě i při rozchodu řekl tato slova, který oni si říkají běžně. To je ta neúcta.
Samozřejmě mezi vztahy patří přátelství. Přátelství vyžaduje vlastně přátelství opravdovou důvěru? Má hranice důvěra v přátelství?
Víš, ono se to rozlišuje na přátelství a kamarádství. Přátel máme kolem sebe mnoho, ať už je to situační přátelství, to znamená ze zaměstnání, ze školy, z nějakých kroužků, nebo někdo chodí cvičit, hrát nějaký sport. A tam má mnoho známých, kteří jsou mu bližší než ty ostatní. To je takový to jakoby přátelství a tak dále. A potom je kamarádství, takový to pevný kamarádství. Víš, kamarád tě bere takovou, jaká seš. Se všemi tvými chybami, se všemi tvými nedostatky, se všemi tvými maléry. Prostě bere tě takovou, jaká seš. A tam je třeba opravdu velké důvěry. Kamarádka tě může pomlouvat ve smyslu, že máš jinou barvu bot než kabelky a může se ti trošičku pošklebovat, ale v zásadních věcech tě nikdy nezradí, nikdy neprozradí to, co svěříš jenom jí a nechceš, aby to šlo dál. Přijme tě, i když prostě řekneš, ale já jsem udělala hroznou věc, vyslechne si tě, nabídne ti rameno, aby si se vybrečela, pokusí se s tebou hledat nějaké řešení a když už ho nenajde, tak je tady jenom vždycky, když o tom potřebuješ mluvit. Neodsuzuje tě, bere tě zkrátka takovou, jaká jsi. A pojďme si říct, že takových kamarádství máme v životě strašně málo. A pokud je máme, máme to štěstí, že máme takovéhleho kamaráda či kamarádku. Prosím pěkně, je to jako šafrán, starejme se o ten vztah, udržujme ho, buďme prostě vždycky solidární, protože tady je další taková morální povinnost. Ty seš tu vždycky pro mě a já jsem tu samozřejmě vždycky pro tebe.
Říká se, že přátelství je někdy víc než láska a také se říká, že pes je nejlepší přítel člověka, to proto, že nás nikdy nezradí. Jsou pravdivé tyto citáty?
Přátelství je rozhodně víc než láska. Podívej se, láska začíná tak, že to je zprvu chemie, to znamená, ten člověk nám voní, ten člověk nás přitahuje, ten člověk se nám líbí. To trvá 4 až dejme tomu 8 měsíců, posléze nám začnou odpadávat růžové brýle a začínáme vidět nedostatky. Ta láska může trvat dál, pokud je těch nedostatků, co pokud možná nejméně, které mi vadí. Jo, můžeš mít 1000 nedostatků, žádný z nich mi nevadí, no tak co. A pak samozřejmě ta láska po 10 letech, dejme tomu, přerůstá v to přátelství, v to kamarádství. To, že můžeš za tím mužem přijít a říct mu, hele, je dneska nějak smutno a ti řekne proč. No já nevím, víš, a pojď sem holka, dneska prší, zítra zase bude svítit slunce, teď to bude dobrý. A to je o tom, že ten vztah má hodnotu. Ale v okamžiku, kdy ty se můžeš rozkrájet a udělat všechno a ten druhej jenom čerpá a jenom bere, tak tam už to kamarádství a přátelství není. A tam je to jenom to, že ta láska přerostla v jakýsi zvyk nebo v obavu, že ten člověk zůstane sám, pokud se s tímhletím člověkem rozejde. A už to nemá vůbec žádnou hodnotu, žádnou kvalitu. Ty lidi si prostě předali, co si předat měli a měli by se velmi slušně a velmi po dobrém rozejít a zůstat ti příležitostní přátelé. Je to moje bývalá manželka, ale my spolu můžeme hovořit. A to je fajn. Ono se to i po čase, když ty emoce odezní a když prostě ty lidi si příliš neublížili v té době rozchodu, tak se to i většinou stává. Ty lidi se potkají, můžou spolu jít na kafe, promluvit spolu, ale nevyhledávají se úmyslně. To je to příležitostné přátelství, které se změnilo z té lásky. Ale pokud je to opravdu přátelství, podívej se, já mám kamaráda od vojny. Ani nechci počítat, kolik to je. 45 let. My se nevídáme denně. On bydlí na Šumavě, já bydlím v Praze. My si 3x do roka zavoláme, nebo 4x, protože svátky, narozeniny, Vánoce, 5x. A nebo když se něco stane. Byli povodně, jemu to zaplavilo penzion, já jsem tady byl pro něj. Včetně finanční pomoci. Dostal jsem se do maléru já, zazvonil mi telefon, Miloš, ahoj. Říkám, ahoj, jako stalo se něco. Ty seš nějak v pytli, ne? Říkám, jak to víš. Tam tak to cítě. Seber se a přijed. A to je to kamarádství. To je ten člověk, který já jsem tu vždycky pro něj a on je tu vždycky pro mě. A to je to, čeho já si hrozně jak si vážím. Mimochodem, Miloši, jestli mě slyšíš, zdravím tebe i tvý 4 děti a 8 vnoučat, samozřejmě i manželku. Seš fajn chlap, jsem rád, že tě mám. A takhle to prostě, tohle to funguje, tohle je to pravý kamarádství. Ale jinak to, že mám kamarády, který mě mají rádi, protože pro ně můžu něco udělat a posléze, kdybych já náhodou si chtěl třeba jenom popovídat, tak nemají čas, protože zhodnotí, že už pro ně víc udělat nemůžu. To nejsou žádní kamarádi. A pozor na to, přátelé. Pozor, takových lidí je kolem nás velikánská hromada a ani nemusíte mít vysoké postavení. Stačí, že stojíte na dvou nohách, máte dvě ruce, dvě oči a máte kolem sebe přátelé. Ale běda, kdybyste padli na kolena, tak zjistíte, že přátelé nemáte žádné.
No ale to je smutný zjištění, že vlastně mám pocit, že mám přátelé, ale když potřebuju pomoc, tak najednou přátelé nemám.
Je to velice smutné, ale zase, tohle, Helenko, ty 30letí ještě nedokážou rozeznat. My už jo, vzhledem k tomu, že se ráno zbudím a něco mě bolí a ty mi zavoláš a řekneš mi, jak se máš, a ti řeknu, ty Heleno, mě dneska tak bolej kolena, ty řekneš, no neblbni a nechceš teda někam, já tě bobě. Už to je kamarádství, už to je přátelství. A co ti řeknu v 35? Mě nic nebolí, ženský mám 2, práce mám 3, vše mi můžeš poradit.
Na všechno si stačím sám.
Tak, všechno umím sám.
Jsem nejchytřejší.
Ano, od čeho mám klíče. Ano, víš? Takže my už to dobře poznáme. My dobře víme, kdo je kamarád jenom proto, že něco chce. Pokud je mu dobře, tak ani nezavolá. Pokud mu není dobře, tak jako ty se mi ani nevozveš, proč se nevozveš ty? No já jsem nic nepotřeboval. Aha, a teď jo? Tak pa. A to taky neumíme. Neumíme radikálně říct nazdar. Neumíme.
Znamená to taky, že když můj přítel nebo přítelkyně ke mně nebude dostatečně loajální, že to vlastně není ta pravá přítelkyně. Chápu to správně.
Chápeš to velmi správně, protože ten pravý kamarád, podívej se, já třeba na té vojně, že jo, jsem se dostal do maléru, já jsem utek, jel jsem domů, stál jsem před barákem, chytla mě vojenská policie, odvezla mě zpátky. A teď tam na mě chtěli, já nevím, co všechno, vypadalo to se mnou velmi špatně a ten můj kamarád se prostě vedle mě postavil a říkal, já jsem to udělal taky. Vše se tam postavil jeden a říkal, já taky. A my jsme z toho dostali jenom prostě 3 dny po službě. A vypadalo to nejdřív, že dostaneme prokurátora, kdyby se ten Miloš býval nezvedl, tak jsem ho asi dostal. A on riskoval, že ho dostane se mnou, ale přesto to udělal, protože za prvé to byla pravda, bylo nás tam asi 6, nebyl jsem tam sám. A za druhý, on prostě uznal za vhodný, jako, že ten trest rozmělníme, když budeme 2. Pak jsme byli 3. Ano, prostě kamarád by měl být loajální, on ti potom může tě vzít na stranu a říct, hele, no ty jsi se zbláznil, co tu děláš za kraviny? Ale v ten rozhodný okamžik stojí při tobě. Tak to je.
I takové dny jsou, že rána za ranou zas právě tebe najde a málo k tomu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš si sám, máš v hlavě hlavolám. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dá tě klamou, vždyť nejsi odepsán. Pátátel stačí mít, co o něj za to vzít. A nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Ty na to máš. I takové dny jsou, že zpráva za zprávou jen další trampe přidá a špatnou horší střídá, až padáš únavou.
Posloucháte povídání o přátelství dnes s Honzou Sávedrou. Všichni víme, že nejde vždy jen o čistá přátelství. K těm přátelům a vůbec přátelství a kamarádství patří také drby. Určitě se ti za tvůj život několikrát doneslo to, co se o tobě říká, a nemohl si uvěřit vlastním uším, jak je možné, že to vůbec někdo říká, že tomu někdo věří. Jseš určitě naštvaný, smutný. Jak řešit tuhle situaci? Reagovat nebo nereagovat na ty drby? Je nutné s nimi bojovat?
Helenko, podle toho, jakého druhu ty drby jsou. Pokud jsou to drby, že máš novýho chlapa a ona to není pravda, nebo že já mám novou ženskou a ona to není pravda, tak se jenom zamyslím, proč to ten člověk říká. Také je důležité, kdo to říká. A říct si, co ho k tomu vedlo, tak buď to k tomu může vést špatné svědomí, nebo závist, nebo to, že ti vlastně vůbec nepřeje, to není jenom já ti ho závidím, ale že ti vůbec nepřeje, abys někoho jiného měla, když ona taky ne, tak proč ty jo? Co já jsem udělala, v čem ona je lepší, co ona má, co já nemám. Jo, to je až zloba potom. A jsou prostě věci, jsou drby, které pokud se mě nedotýkají úplně až osobně, že by mě třeba boleli, nebo že by mi ublížili, dejme tomu i před zákonem, tak to neřeším. To nemá smysl. Mně je těch lidí trochu líto, protože víš, každý z nás máme starosti. Někdo větší, někdo menší. A tyhle ty lidi těma drbama vlastně z těch svých starostí utíkají. Ono se darmo neříká, že by si každý měl zamec nejprve před svým prahem. Takže tím, že on tady prostě jaksi vyvolá nějakou třeba aféru, tak tím si myslí, že se na tu jeho trochu pozapomene. Ono asi ano, ono to tak je. Něco prostě, já nevím, si někdo našel milenku, tak o tom mluví půl vesnice, ale za 3 dny se tam stane Franta spat s traktorem do rybníka a mluví se o Frantovi a o rybníku. Na to, že měla Lojza nějakou milenku, se úplně zapomene. Prostě ty drby musí být také čerstvé, tak jako noviny. Noviny jsou odpoledne už starý a nemá smysl je číst, mají se číst ráno. A takhle to prostě je, jo?
Jak říkal už Václav Klaus, nic není staršího než včerejší noviny.
Tak, přesně tak to je, jo? Takže to samozřejmě vždycky nějaká aperka přikryje na chviličku, ale jenom přikryje, nevyřeší za toho člověka ten jeho problém. Ale on tím, že vlastně tě pomlouvá, tak tím chce ukázat, že nejenom on je ten, kdo má máslo na hlavě, ale ona ta Helena taky teda. Jo? A teď kdo tomu věří a kdo tomu nevěří? Podívej se, to je... Mně když někdo ukáže, že chytil 20-centimetrovou rybu a nestačí mu ruce, tak se usměju. A stejně tak se usmívám, mně je přece jedno, jestli má nějaký Franta 1 milenku nebo 10. Když na to stačí fyzicky, materiálně, penězma, ekonomicky, tak ať jich má třeba 20. Mně to úplně jedno a moje nezávidím. Já až je budu chtít mít, tak je budu třeba mít taky. Ale co bych dělal 65-stolika babama?
Vašek se ptá, proč je tomu tak, že negativní informace se šíří rychleji než ty pozitivní, že lidi víc zajímá to, co je negativní než pozitivní.
No, protože pozitivní informace jsou většinou typu, že se někde něco povedlo, že někde něco dobře dopadlo. A v tom je, jak si vnitřně vlastně doufáme. Někteří tomu i věří, že to všechno dopadne dobře. Přesvědčují sami sebe. Tudíž tato informace pro nás není správně skandální. Je to něco, co jsme předpokládali. Podívej se, když si vezmeš do ruky bulvární tiskovinu, přečteš si nadpis, ten nadpis tě zaujme, ty si ty noviny koupíš a zjistíš, že ten článek nemá s tím nadpisem vůbec co dělat. Protože ten nadpis je trošičku zavání skandálem. A skandál je něco, co se jakoby objevilo a schovávalo se to před náma. A teď se nám to tady konečně se dozvíme tu pravdu, která je pro nás nedůležitá, nezajímavá, ale je to ta schovávaná pravda. Je to ta špatná. Podívej se, já se od jisté doby už nedívám na zprávy. To je černá kronika. Tam se nic jiného nedozvím. Kolik kde uhořelo lidí, jaký bylo zemětřesení, kde se suv půdy, kolik lidí umřelo na covid, kolik lidí zemřelo chodců, kolik zemřelo při autonehodě, kolik... Proč? Proč se na to mám dívat? Zaplať pánbu, se mě to příliš netýká. Zaplať pánbu, já se snažím dodržovat předpisy. Neriskuju, nepoužívám alkohol ani žádné návykové léky za volantem. Nevyvolávám, nejdu tomu zkrátka naproti. Tak proč mám tohle to neštěstí? Pořád do sebe vstřebávat. Ne. A tak to je, proto se to takhle rychle šíří.
Petr chce vědět, máme zmínit také soucit a odpuštění a chce vědět, jestli ty svému příteli umíš odpouštět a jestli vůbec lidé opravdu umí odpustit.
Já to mám s odpouštěním velice složité. Já odpouštím velmi, velmi těžko a pokud odpustím, tak nezapomenu. Ale co se týče toho mého kamaráda Miloše, ono je to o tom, že já si nevzpomínám, že by mi udělal něco, co bych mu musel odpouštět. A pokud je to něco drobnějšího, tak v tom přátelství je to krásný, že si můžeme říct tu pravdu. Že mu řeknu, prosím tě, řekni mi, co to je, co to děláš za kraviny, kde jsi tohle slyšel. Je, ona to, Honzo, není pravda. No není samozřejmě. Prosím tě, nezlob se, mně to přišlo jako hotová věc. Hele, já se omlouvám, já to beru zpátky, já to chlapům v hospodě u piva řeknu. Já řeknu, to není potřeba, nerozmazávej to, nech to bejt, ale prostě si příště ověř, než něco vypustíš. A to je, že bych mu musel odpustit nějakou velkou věc, opravdu si nespomínám, nemusel. Ale myslím si, že jemu bych ji odpustil, protože jsem přesvědčen, že takhle, abych musel odpouštět, to mi musel někdo ublížit. A já jsem přesvědčený, že on by mě nikdy úmyslně neublížil. A pokud jo, tak by to bylo neumyslné, by říkali bychom si to. A já bych mu to samozřejmě odpustil.
Ale podle třeba lidí, kteří chodí k tobě na radu nebo jako léčiteli, se lidé učí odpouštět. Zatím je to podle výzkumů tak, že víc jak 2/3 odpustit prostě neumí. Oni řeknou ano, co jsme si, to jsme si, odpustíme si, ale vlastně to je pouze fráze. Opravdu odpouštět prý umí málo kdo.
Ano, protože, jak jsem říkal, to odpuštění vždycky musí předcházet to, že ti někdo ublížil. A teď je otázka, jak hodně ti ublížil. Teď je, jak to vyhodnotíš. Opravdu lidi neumí odpouštět. Vezmi si, pro jaké maličkosti, drobnosti se lidi rozvádí, rozchází. Prostě dřív to bylo tak, že se říkalo, že žena nosí zástěru proto, aby všechno přikryla. Ženy obvykle umí všechno odkryvat a udělat si to posléze podle svého. Ale dnešní ženy už to tak nemají. Tam jsou právě potom ty dohady, kdo má tu pravdu, kdo je ta hlava rodiny, podle koho to půjde. Tam to není to střídání, ty rozumíš víc ekonomice, tak dělej ekonomiku, já ti to odkyvu. Já rozumím víc zase něčemu jinému, tak tam ty mi do toho nemluv, to zase bude podle mého. Nebo hele, pojď tomuhle, nerozumíme oba, navštívíme někoho, kdo nám poradí. Ať už je to třeba kamarádka, nebo a ty víš, já se s tebou mnohdy radím, já jsem dlouhá léta nevařil, tak teď ti volám, říkám, že Helenko, jak to mám udělat. Jo, ty se usměješ, poradíš, dobrý, jsme oba dva spokojení. Prostě mít někoho, na koho se můžeš obrátit. A ono, když je to křivda a když je to bolest, tak je to emoce. A dokud ta emoce neodezní, tak není ani prostor k odpuštění. To je i lidi po rozvodu, který, když se potkají, tak přejdou radši na druhý chodník a za 3 roky spolu jdou klidně na kafe. Není v tom problém. Prostě ta bolest odejde, ta emoce se odplaví, ty lidi spolu zase můžou dobře komunikovat, protože většinou, když nám někdo ublíží, Helenko, tak my zapomeneme, že nám s tím taky bylo fajn. Že nebylo jenom to špatný. Že kdyby to bylo špatný od začátku, tak s ním 1, 2, 10 nebudeme. Že tam taky bylo něco, co nám vyhovovalo, co se nám líbilo. Co byť nebyl šálek naší kávy, ale tak jsme se tomu třeba smáli. Bylo to veselý. A na to najednou zapomínáme a vidíme jenom to špatné. A vidíme, a on mi řekl, že jsem taková. A ona mi řekla, že tohle. A to jí nikdy neodpustím. A tohle jí nikdy neodpustím. My to v sobě sami živíme, že nikdy neodpustíme. A ty jsi se ptala i na soucit. Soucit je další, zcela jiná kategorie. Soucit je, že se musíš umět do někoho vcítit. A to je i při tom odpuštění. Proč jsi na mě byla tak zlá? Co jsem udělal? Ježišmarja, teď já jsem ti řekl tohle a to jsem nikdy říkat neměl. My totiž nemáme meze. Nemůžeš přece říct člověku, který trpí nějakou vadou, třeba tělesnou, tak mu to přece nemůžeš v hádce předhazovat, to by mělo být tabu. To by se nikdy nemělo použít. A my hranice tabu vůbec neznáme. My si říkáme tak hrozný věci. Bo my ne, ale ty mladší. Co si všechno, dřív to bylo takové, maminka mi říkala, že si tě nemám brát a jestli mě budeš tak, já půjdu k mamince. Ježišmarja, co my dneska všechno musíme poslouchat?
Já celou dobu, co poslouchám tebe o tom odpuštění a soucitu, tak přemýšlím o sobě, jestli dokážu nebo nedokážu odpouštět. Já jsem přesvědčená, že si to nenechám rozhodně líbit. Rozhodně na rovinu řeknu, co si o tom myslím, ať to stojí, co to stojí. Ale mockrát jsem se přistihla, že patříme mezi typy lidí, kteří to dokáží vytěsnit. A proto, abych se nenechala znovu zraňovat od lidí, kteří mi třeba jednou ublížili nebo dvakrát, tak jsem si zavedla sešit a tam si píšu, co mi udělali. A když se dostanu do situace, že se zase něco stalo, tak se jdu podívat, co už mi udělali v minulosti, abych si to připomněla. A abych vyhodnotila, jestli mám počítat s tím, že je lepší se toho člověka takzvaně vzdát a nechat ho jít vlastní cestou, protože mu nechci odpustit a neumím to asi ani, nevěřím už mu. Nebo jestli se třeba ještě nic nestalo, je to poprvé a říkám si, dám mu ještě šanci, ale vlastně neříkám, odpouštím mu to. Říkám si v duchu, dám ti ještě jednu šanci a uvidíme. Samozřejmě, že nejde o žádné prkotiny, jde o zásadní věci, kterými mi opravdu ublíží natolik, že mi to přinese problémy, dejme tomu, v životě, v zaměstnání, ve vztahu. Prostě je to zásadní věc, ale asi neumím odpouštět tedy.
To, co jsi teď řekla, to je výborný námět na použití. Ano, protože my se snažíme nepříjemné věci vytěsňovat. Snažíme se, jo, to třeba, já nevím, měl jsem přítelkyni a ty jsem říkal, podívej se, teď už ti to udělal po několikát. To nevím, tak připomenu. Proč to sem taháš, to jsou staré věci. No, protože se to opakuje, ta historie se opakuje. Kam až chceš, aby tě ten člověk zavedl? Zase až na pokraj hranice? A ty vidíš všechno černě, ty vidíš všechno špatně. V ten okamžik končím. A kdyby se dělo nevím co, tak já už nikdy nic nezmíním a velmi vážně začnu uvažovat, jestli ten člověk má patřit do mé blízkosti. Protože ono to, Helenko, když se to opakuje, to, že ti někdo opakovaně ubližuje, tak tam jako dát ještě jednu šanci je poměrně slušné a mělo by se, protože někdy ten člověk šlápne vedle a pak to jako neměl původně v úmyslu. To, že ti to ublížilo, on opravdu nechtěl. Tady platí to, že nejvíc ti ublíží člověk, který není zcela jaksi na výši kulturní a uvažující a prostě nejvíc ti ublíží blbec, ten to ani nemá v úmyslu, jednoduše řečeno. Tak ano, ale pak tam přijde situace, kdy ten člověk je nám hodně blízký, kdy je to třeba někdo z rodiny, tam se těžko ten člověk odřezává, odtrhává, protože může to být sourozenec. A teď my víme, že když toho člověka úplně odřízneme, že to ublíží těm našim rodičům, pokud je máme. My těm rodičům nechceme ubližovat, tak se to... Ale potom je na místě to, že si to nenecháš líbit. Velice ostře se ohradíš. S tím člověkem si to vyříkáš. A vůbec není od věci mu říci, uděláš to ještě jednou, já s tebou přeruším veškeré kontakty. Takže to, že si to píšeš, to, že nad tím přemýšlíš, to, že eventuálně toho člověka odstraníš ze své blízkosti, je vynikající návod.
No vidíš. Ani jsem netušila, že to mám tak promyšlené. Pojďme se ještě vrátit k tématu, které hýbe celou republikou, celou Evropou, celým světem a to je nákaza koronavirem. Někteří nevěří tomu, že je to tak strašné a berou koronavir spíše jako problém ekonomický a problém politický, nikoli problém zdravotní, ale někteří věří, že se mohou nakazit, že to může dojít až k tomu, že budou mít takové komplikace, že je to ohrozí na životě a proto mají strach. Co říci těmto lidem?
No, strach je zabiják. Přátelé, potlačme strach. Tady souhlasím s ministrem Blatným. Není třeba strach, je třeba respekt. To znamená nejít tomu úplně naproti. Je pravda, že je to bohužel pandemie, to znamená zachvátilo to víc než půlku světa. Takže jestli to má nějaké ekonomické výhledy, to mělo mít, tak se to někomu zvrtlo. Je pravda, že lidstvo zažívalo mnoho pandemií, ať to byl mor, ať to byla cholera, ať to byly černé neštovice. Prostě několikero pandemií se prodělaly. Vždycky to lidstvo zaplať pábu přežilo, přežije to znova. Je pravda, že je trošku problém v tom, že je to virová nákaza. Pro nás lajky to znamená velice snadno přenositelná. Stačí, aby někdo kýchl, zakašlal a viry prostě skáčou do určité vzdálenosti, nevím jaké, to zase nejsem virolog a tak dále, ale prostě je to velice snadno přenositelné. Přátelé, pojďme se zamyslet nad tím, proč ve velkých městech ta pandemie ustupuje rychleji než v těch malých. Je to otázka životního stylu a je to otázka určitých návyků. Já byť nerad, musím přiznat, že když jdu na veřejné záchodky, tak z 10 mučících si mejeme ruce pouze 2. A to nemusí být pandemie. To je úplně běžná situace. Já si s muži velmi nerad podávám ruce, protože to vyleze ze záchoda, ruce si to neumeje, pak mi to podává ruku. Je to prostě o tom, že musíme dodržovat všechna ta doporučení. Říká se, že mladí lidé ten virus roznášejí, neboli ho mají v sobě a nemají příznaky. Ale ono to není o tom, že jsou mladí. Ono je to o tom, že jsou zdraví. Já jsem třeba teď měl paní, která mi zoufala, volala, že jí umírá 42letý syn, tedy mladý člověk, ale ano, člověk s výraznou tělesnou nadváhou, s vysokou cukrovkou, s vysokým tlakem. Náhodou se z toho dostal, nebo náhodou péčí lékařů se z toho dostal. Jestli to bude mít nějaké následky do budoucna, to vlastně nikdo neví, protože nevíme, ta nemoc tu není dostatečně dlouho. Takže ten, kdo není zcela zdrav, tak by měl být velmi opatrný a měl by opravdu dodržovat to, co se dodržovat má. To znamená ty 3 R, ruce, roušky, rozestup. Ono bohužel, já jsem byl tuhle nakoupit, že jo, jednu paní jsem měl za zádama, druhou paní jsem měl těsně před sebou, další paní a všechny kašlali teda.
Žádný no, 2 metry?
Žádnou tomu a nějakých 15 metrů na osobu, no to nevím, teda to bychom tam byli asi 4 v tom krámě. Ale prostě my jsme zcela bezohlední, ať jsou to vztahy, ať jsou to nemoci, ať je to soucit, ať je to prostě cokoliv. My jsme společnost jájistů. Já, jenom já, jak zpívá Petr Jandl. A opravdu strach je stres. Stres vám poškodí kardiovaskulární systém. Stres vám může poškodit žaludek. To všechno můžou být potom psychické nemoci, vředy, já nevím co všechno. Pojďme se nebát, pojďme mít k té nemoci respekt, pojďme jít zbytečněji nechodit naproti, to znamená neuzavírejme se do uzavřené restaurace, že nás tam bude 300 jenom proto, že se spolu napijeme, nedělejme to. Pojďme to ještě nějakou dobu vydržet, věřme těm lékařům, kteří tomu rozumí víc než my, mají dostatek informací, že to nedělají schválně, že vůbec nemají v úmyslu, aby jsme nemohli jít na pivo s klukama. Že prostě jenom chtějí, aby jsme si to na tom pivu nepředali, protože jeden z nás to pravděpodobně podle všech těch statistických údajů v sobě mít bude. a on bude zdráv, tudíž mu nic nebude. Já zcela zdráv nejsem, já jsem starý, tlustý, já ještě mám vysoký tlak, takže bych to možná mohl i dostat. Mně se zdá, že mi někdo zvolí.
Během té doby, než si vyřídíš, co potřebuješ, tak dejme prostor písničce. Tady je Dáša Zázburková a její Dívka, která věří v anděli. Po písničce budeme pokračovat.
Jak zpívá, ona zpívá, v očích plných dětských snů, modř aljašských ledovců, mívá, sny mívá. Nechceš věřit za noci, kdy probouzí se z půlnocí, zda to všechno není zvláštní sen. Provokuje z kuráží, která dech ti vyráží, aby k ránu byla tichá jen. Věří svého anděla, zpívá, jak zpívá. Hned jí letí na pomoc, takovou jen ona moc mívá, ach mívá. Samá obava, když zpívá, ona zpívá, že jí někdo ublíží a tak smutná zamříží. Bývá, ona bývá, dokud nepustí tě blíž a než spadne lesklá mříž, musíš svoje srdce otevřít. Až pak kouzlo nadělí ta, co věří v anděli, a pak za nimi tě může vzít. Dívka malá, skoulená, věří svého anděla, zpívá, jak zpívá.
Písnička dozněla.
Já se vám, vážení posluchači, a tobě, Helenko, všem hrozně omlouvám. ona to je revize na můj jediný plynový sporák. Já jsem napsal ceduly od krabice od bot, prosím nezvonit až po 17. hodině, živě vysílám do rozhlasu, vezměte to prosím ze zhora. Pan přesto zazvonil, protože je zvyklý chodit od spoda a ne ze zhora. No,
a nikdo mu to nebude měnit.
Tak, a to vidíte, to je přesně proč někomu vyhovět. Píšu prosím, děkuji moc, stejně zazvoní. Takže ještě jednou se všem velice omlouvám.
Nic se neděje, budeme pokračovat na téma strach, protože těch strachů je celá řada. Není to jen strach, že můžeme onemocnět, a to nejen covidem, ale dalšími viry, bakteriemi, ale i dalšími vážnými nemocemi. Ale je to třeba také strach zůstat doma s naším, dejme tomu, manželem, přítelem, osobou, která je spolu s námi doma v době pandemie. Protože to je taková zkouška ohněm a ne všude má hladký průběh. Když čtu, že kolem sebe máme víc jak 60% domácností, kde dochází k fyzickému i psychickému násilí, kdy dochází k takovým situacím, kdy to už hraničí s trestnými činy, pak je to také zvláštní vztah. Možná, no, že ten covid prověří ty vztahy a řekne nám, kdo je pro nás ten pravý, ale bohužel pro některé to bude zjištění, které bude velmi pozdní.
Ono je to o tom, že tady to ani tak není na prověření vztahu jako na prověření psychického stavu. Když on každý z nás potřebuje minimálně hodinu až dvě denně, kdy je odloučen od toho druhého. To znamená, je-li to možné, běžte prosím na zahrádku, běžte do jiné místnosti, snažte se toho druhého nevidět, neslyšet, nevnímat. Není-li to možné, v klidu se domluvte, že jdete na procházku. Ne s ním, sami. Že to není nic proti němu, že ho milujete a milovat budete a tak dále, ale že potřebujete být tu svoji hodinu kompletně sami. Dneska jste sami maximálně na toaletě a to už na vás někdo buší, protože chce taky, a nebo v koupelně a to je úplně stejné. Takže prosím, seberte se a běžte se na hodinu dvě projít sami. Vrátíte se, budete sklidněni a pošlete na procházku jeho. Ať on si jde pro Boha živýho obejít ten dům. Jednak je to vynikající pro zdraví, neatrofují vám svaly, a jednak je to nezbytné pro vaši psychickou pohodu. My jsme sice párová zvířata, my sami žít neumíme, ale na druhou stranu toho druhého zase nesmíme mít přes příliš. Ono se říká, že někteří lidé spolu vydrží pracovat a i tedy žít, takže jsou spolu 24 hodin denně. A ona to není tak úplně pravda. Tam se prostě stane, že jednou týdně ten pán jde s ostatními svými kamarády na ty 2-3 hoďky na pivo, tudíž tu svoji manželku nemá před sebou, neslyší ty charakteristické zvuky. Víte, my se v té uzavřené domácnosti vlastně dostáváme do stavu, že víme, že teď cvakla klika, teď ty dveře bouchnou a teď sem vrazí a zas po mně bude něco chtít. A ono to tak přesně je. My už to můžeme předvídat všechno dopředu. A to je to hrozný. Proto je tam nezbytná ta duševní očista tý minimálně hodiny až dvou denně, abyste byli někde úplně sami. To je jedna věc. Druhá věc, kdy může dojít k tomu, že zabráníte těm výbuchům a tak dále, je, ale to je opravdu zase pro lidi, kteří jsou psychicky silní, dělat něco, co baví toho mého labilnějšího přítele nebo přítelkyni. To znamená, pojďme si číst, polej tě oči, já ti budu přečítat. Nechceš nic slyšet? Dobře, já si sednu do koutku a budu si číst a nechám tě být a ty nech mě být. Prostě i ty děti zahnat do jejich pokoje a bude tady ticho. Tady bude hodinu absolutní ticho. Ať si ty děti hrajou hry na čem chtějí, jak vidíme, tak dneska jsou schopni. být na počítači 6-8 hodin a nám to nesmí vadit, protože se učí. Tak jim tu hodinu navíc dopřejte, když si tam budou honit nějaký kašpárky nebo skákat, já nevím, ať si dělají, co dělají, ale ať vypnou zvuk a bude tu ticho. Hodinu. Po hodině se tady zase můžete zbláznit, to je úplně jedno. Snažte se alespoň jednou týdně dělat něco společně s tou rodinou, co zajímá všechny. To znamená, dospělí se přizpůsobí dětem, budou hrát pekseso, budou hrát Člověče, nezlob se, budou cokoliv a pak si zase na tu hodinu udělají to svoje soukromí. My totiž žijeme v nedostatku soukromí, v nedostatku soustředění se, v nedostatku vlastně odpočinku, protože jestliže mám furt koukat na tu svoji ženskou, co v tom 2+1 dělá, co zase, protože já jsem ten klidnější, tak co jí zase na mě rozčiluje, jestli to, že mám plný popelník, tak ho jdu 3x vysypat, i když tam mám jenom jeden nedopalek. Prostě snažím se nedat podnět k nějakému výbuchu. A já jí rozumím, já jí musím takhle snad nervy. Vy nevíte, jak ona je šťastná, že já jsem si tady zavřený. A ona si je zavřená někde jinde. A teď mě ty 2 hodiny neuvidí. Teď mě jenom slyšela mluvit s tím plynářem, takže to jí zase muselo rozhodit, že zase slyší ten můj hlas, že mi už tu zase řve. A já tomu rozumím. Musíme se sklidnit, musíme udělat v sobě hygienu psychickou, musíme prostě opravdu, je jedno, jestli na té procházce budete kopat do kamenů, nebo jestli si budete povídat nahlas, vykašlete si na to, co si myslí lidé kolem vás. To je nepodstatné. Odreagujte se. A když tohle budete dělat, tak mi věřte, že to doma lépe snesete.
A to všichni? I ti, kteří mají přeci jen doma cholerika, který vidí pořád jenom to špatné?
No, cholerik nevidí jenom to špatné, cholerik bouchá na první našlápnutí, to je pravda. A pak, když s takovým člověkem žijeme, tak samozřejmě my jsme ten klidnější a my jsme ten odolnější, takže tam je teda zapotřebí, když to pána chytne, tak mu jít tak trochu z cesty, anebo mu říkat, víš, že ty máš pravdu, ježiš, na tohle, abych vůbec nepřišla. Ono je to vysilující. Ale i ten cholerik, když půjde ven a tam bude kopat do těch kamenů a skákat přes tu lavičku a já nevím, co všechno, tak i on se mírně sklidní. Cholerický nepřestane být, bohužel to je, jak se rys na celý život, ale my si strašně odpočineme. My budeme prostě v klidu a to jeho bouchnutí si jen tak, jako mávneme rukou, protože víme, že zítra se buď to zase on půjde projít, anebo půjdu já.
To je ta lepší varianta, ale COVID dramaticky zvýšil hlavně případy domácího násilí. A to až o 40%.
No, ono se to teď spíš hodně provalilo. Domácího násilí v naší republice bohužel je hodně. Přivírají se před tím oči, přivírají se před tím dveře, většinou tomu předchází psychický teror, to znamená toho člověka, kterého chceme psychicky týrat, pokud možno úplně odtrhnout od jeho přátel, kdyby to jenom trochu šlo, od jeho rodiny, tak, aby zůstal závislý jenom na nás, na tom agresorovi, a na něm si potom, je tam tedy nejdřív obrovská manipulace, a na něm si potom vyvíjíme všechny své neúspěchy, všechny zlé nálady. A tím, že dřív jsme teda, ono se vždycky říkalo, že to je jenom v těch nižších vrstvách, není to pravda. Poslední výzkumy za zhruba posledních 5 let ukazují, že čím dál víc jsou to páni manažéři a úspěšní podnikatelé, kteří teda doma terorizují svoje partnerky. Oni si vlastně na nich vylévají svůj neúspěch, svoji agresi, protože na kom jiném oni přece ve společnosti jsou úspěšní, oblíbení, usměvaví, rozhodní a přijde domů a tam se teprve ukáže, co to je za člověka, že je vlastně nesmírně labilní a že je to vlastně hrozný srab, protože uhodit ženu to umí opravdu každý druhý, ale postavit se chlapovi, to potom ty pánové měknou v kolenou, to už nechtějí. Já to dobře vím, já jsem měl takového souseda, a vždycky mi všichni říkali, nemluv do toho, já jsem se jednou rozčílil, oběh jsem to a říkal jsem mu, otevři a pojď sem, já ti něco povím. A on, a co potřebujete, sousede, co? Zemka, ti říkám, pojď sem, já ti něco povím, švihnutí, udělám z tebe 2 a ještě ošklivější. A ještě jednou tady tatuje žena, bude řvát o pomoc, tak tě rošlapu. A on jí přestal být, protože se bál, že jo. A to většinou tak je. To jsou lidi, kteří jsou velmi zbabělí. Ale ta žena je snadný cíl, co si budeme vyprávět. Muskulatura je zcela odlišná. Když do něčeho praští chlap, tak je to trojnásobná síla, než žena, pokud zrovna dělá spírání anebo box. A ono se to tímhletím covidem začalo hodně projevovat. Protože jsou doma i ty sousedi. Dřív on jednu vrazil, něco tam spadlo a nikdo si toho nevšiml. A dneska, jak jsou doma všichni jsou tak jakoby vydráždění na každý zvuk, na každý klepnutí, tak si to najednou uvědomujou. Psychiatři mají obsazeno do března příštího roku, psychologové ještě víc, a teď se to snažíme řešit. Ale ono to chce jenom přitvrdit a využít zákon, který to umožňuje. To, že policie někoho vykáže na 10 dní, opravdu nic neřeší. Ten člověk se 11. den vrátí, plný křivdy, hněvu, a je schopen tu paní zabít. A pak teda teprve se s tím něco dělá, ale to už je pozdě. My totiž vůbec obecně zanedbáváme prevenci jako takovou ve všech směrech.
I v domácím násilí?
Samozřejmě. Protože podívej se k domácímu násilí, jako dneska, když přijde žena na policejní stanici, a to už se to hodně zlepšilo, a sem tam jsou i ženy, tak jako ukažte. A teď tam stojí 4 policajti a ty se máš stýknout do naha a ukázat modřiny? Máš na to jako oběť domácího násilí? Ty, která se klepeš, strachy, všechno tě bolí, bojíš se, co se stane, co bude, až přijdeš domů. Máš na to se tam někde slíkat před chlapama a 15 lidem 3x, 4x, 5x po sobě vyprávět, co se ti stalo? Dneska je to lepší. Dneska většinou na okresních ředitelstvích bývají už ženy policistky, které už je to trošku lepší to vyprávět. No ale co? Co se stane na vesnici? Tak za ním přijdou, řeknou mu, ale pram to nech toho. Člověče, ještě jednou, já to budu muset řešit. A nebo přijdou za tebou a řeknou, hele, neblbni, Heleno, člověče, když na něj podáš trestní oznámení, tak ho na rok zavřovat, co budeš dělat. Takhle se to u nás řeší. A je to pravda. Já říkám to, co mi říkají ženy, který mi volají, co mají pro Boha živýho dělat. A zase organizace jsou jenom ve velkých městech. V těch malých to není. Nikdo si toho nevšimne, protože se do toho nechce plést. To samý je, teď se obrovsky rozmáhá týrání dětí. To dítě Ježíš Maria je mnohdy ubito k smrti. Sousedi to neslyšej, to mi neříkej. Prostě se do toho nikdo nechce plést. A ta prevence je opravdu nedostatečná. Kdyby se vysvětlovalo při první patce, běžte, vyhledejte, my ho nezavřeme, my ho prohlídneme, my zjistíme. Někdy to může být jenom, že opravdu se to může stát, že ta žena svým chováním a svýma řečma toho může vyprovokuje. Nic ho neomlouvá, ale opravdu může být natolik vyprovokován, že teda uhodí. Mně se mnohokrát stalo. Co?
Ty jsi prostě přesvědčen, že i agresor se chce změnit, nebo že to třeba udělal výjimečně, že ho něco vyprovokovalo.
Nenazývejme ho agresorem. Pokud to udělal jednou, jedinkrát v životě, tak to není agresor. A pokud je to agresor, tak je potřeba ho odhalit a léčit, prosím pěkně. To je nemoc.
A myslíš si, že se dá odradit od násilného chování? Že se dá vyléčit?
No, léčej to psychiatři, pokud je to spojený se sexem, tak to léčej velmi úspěšně sexuologové, samozřejmě. Ten člověk dochází na psychoterapii, tam se mu to vysvětluje a vysvětluje a vysvětluje. Samozřejmě, že ta úspěšnost je asi stejná jako u alkoholika, to znamená do těch 40%, pak se to samozřejmě může obnovovat. Ale tam už teda musí dohlídnout rodina, nejenom ta manželka, ale jeho rodiče, jeho sourozenci, jeho děti. Prostě on musí ty léky jíst, on musí na tu léčbu docházet. A já osobně ze své praxe studijní jsem viděl třeba mnoho a mnoho lidí, které se paní doktorce Šípové podařilo opravdu vyléčit.
A je to stejně jako u alkoholiků program dobrovolný?
A to je ta chyba. V obou případech.
Yeah.
Jo? Ano, je to dobrovolné. Pakliže potom udělá něco víc, jestliže tam je potom větší ublížení na zdraví nebo s trvalými následky, ale to už nikomu nic platné není, tak potom je to nařízená léčba, samozřejmě. Ale to už jako tu rodinu moc dohromady nedá, na nohy ji nepostaví, protože jestliže, já nevím, teď jsem měl, nedávno jsem četl nějaký případ, kdy manželka důsledkem bití přišla o jedno oko, výrazně se jí zhoršil sluch, měla, já nevím, mnoho krátery, ani to tam snad nevyčíslovali, zlomeniny všeho možného, tak tam už potom to, že jeho donutě, aby se léčil, už tý paní zdraví nevrátí. To je právě ono, to je ta otázka prevence. Jednou sáhneš na někoho, kdo je slabší než ty, ať už jsou to mučený děti hrozným způsobem, nebo bité ženy, dostaneš 10 let žaláře a toho nejtvrdšího a nikdo se s tebou nebude bavit. Tak mi věř, že by toho 30% určitě odpadlo. A jestliže jsi nemocný a neléčíš se a bíš to, to přece není normální, Heleno. Přece není normální někoho být jenom proto, že jsem zoufalej, nešťastnej.
To není...
To není normální, takže když mám pocit, že teď skočím a musím tě stlouct, protože se mi rozbilo auto, tak to není normální a stejně jako když mě bolí v krku, jdu k doktorovi, tak jdu i s tímhletím k doktorovi. Samozřejmě tam se nesmím dozvědět, to víte, to se stane, oni nás někdy ženský umějí vytočit, ale musím dostat papír na odborné oddělení, kde mě vyšetří důkladně a nebudou to bagatelizovat. Ale dámy pozor, začíná to tím, že ten muž je strašně hodnej, všude vás odveze, podá vám telefon, protože když vám zvoní, protože se podívá, kdo vám volá, prohlíží vám věci, snaží se zabránit tomu, abyste se stýkali se svými kamarádkami, samozřejmě nemůžete denně prokecat 4 hodiny s kamarádkama, máte domácnost, ale vyrazit si třeba 2x do měsíce s holkama na kafe je asi normální. Nebo je přijmout doma, nebo je navštívit doma, nebo manželské páry se můžou navštívat. Teď ne, teď je covid, ale za normální situace. Jakmile vás ten člověk oprošťuje od vašeho okolí, buďte velmi obezřetné. Brzo přijde facka.
Chodí, dejme tomu, budu říkat, oběti domácího násilí i za tebou do poradny?
Bohužel ano.
Co jim můžeš nabídnout, co jim můžeš doporučit, myslím tím teď oběti, protože násilníky asi opravdu mají vidět odborníci a bez nějaké medikace a opravdu tvrdého odvykání a řešení situací a naučit se ovládat, to nepůjde.
Vlastně tam radím všechno to, co jsem řekl teď. Musí vyhledat ta dáma odbornou pomoc. Oni mi vždycky říkají, no víte, on přitom rozbije půl chalupy. Já říkám, ale to je na psychiatra. Dojděte si za obvodním lékařem, popište mu tu situaci. On je jediný, který může zakročit, protože když mě budeš bít, Helenko, tak já tě nemůžu dát na psychiatrii. Rozumíš to? Musí někdo, kdo je k tomu, a to zase ta chyba. To je prostě někdo, kdo je tomu odborně určen. To znamená ten obvodní lékař, kam přijdu, že si mě stloukla, že mám rozbitou hlavu a zlomený žebra.
No jo, ale většina obětí má v sobě zakódováno, že za to vlastně může, že to vyprovokovala, že se určitě nechovala dobře, že neuvařila správně, že neuvařila jídlo, které má rád, a dává si to za vinu. Tam pak je těžké jít za odborníkem a říct... Manžel mě mlátí, zřejmě je nutné ho hospitalizovat nebo řekněme převychovat.
Pokud už to dojde takhle daleko, Helenko, tak tam musí zasáhnout rodina, ty nejbližší, nebo i sousedi, nebo i přátelé. Ty ses mě ale ptala, co já radím těm ženám, když teda přijde a řekne, já nevím, on mě před rokem zbyl a teď byl zase taky, tak tam jako můžeme trošičku postupovat. A já někdy říkám, řekněte tomu svému pánovi, ať příště přijde s vámi, protože jestliže nepřijde, tak já jsem občan a já mám to právo podat na něj trestní oznámení. Ty pánové většinou přijdou. Z toho vyplývá můj úsudek, že jsou velmi zbabělí. Pravda je ta, že první sezení vypadá tak, že pán vyskakuje a chce zbít i mě. A druhý sezení vypadá tak, že sedí velmi zkroušen na židličce, hlavu dolů, ramena dolů a nezřídka se i rozpláče. Ono je to někdy, je to různé. Ten, kdo tu ženu uhodí jednou za 5 let, tak většinou ten důvod bývá v tom, že v něčem ztroskotal, v něčem je neúspěšný prostě a teď ta ženská ještě purmele, ještě do něj vandruje. Musíš jim udělat trošku arbitra, musí si to všechno vyříkat, vyhádat před tebou a ty je musíš prostě usměrňovat. Nesmíš dopustit, aby ta opatce vůbec, to ještě si myslím, já jsem pár let dělal nějaký bojový sporty, tak myslím, že bych ho ještě dokázal usadit, ale musíš to prostě i to slovní hlídat, uklidňovat, ty lidi na sebe nesmí křičet, nesmí si nadávat a tak dále. A většina těch mužů na mě dá a opravdu si jde pro nějaké léky. Někdy stačí jenom léky na uklidnění, někdy to není deviantní, je to prostě, ten člověk je sám natolik zoufalý a neví si rady a ten rozhovor mu naleje trochu odvahy, že k tomu doktorovi jde a že mu to řekne. A že na té psychiatrii bohužel prostě ta sedativa mají dlouhý náběh, třeba někdy až měsíc, někdy ještě trochu déle. A ty lidi se trápí, ale pak já jsem tady trošku pro ně, takže mě třeba ve dvě ráno zavolá a řekne mi, já mám prostě z toho chutí to tady všechno podpálit a já se s ním dvě hodiny povídám a on mi poděkuje, jde v klidu spát a já nespím do rána, že jo. Ale prostě je to tak, někdy ty lidi strašně na to lidské slovo dají. Víš, ono dneska, mluvili jsme o tom na začátku, lidi se rozcházejí SMS-kama. Já jsem třeba si psal s mým synem a on mi napsal MTR. Já si říkám, já se zblázním, já vůbec nevím, co to je. No ale byla tam nějaká paní s dcerou 17 letou a já jsem říkal tý slečně, promiňte, můžu se vás zeptat, co tohle to znamená? A ona mi říkala, no, mám tě rád. Jo? Nebo mu napíšu SMSku, že je na 3 SMSky a on mi napíše jo. Jako jo, jasně.
Není čas.
Jo? A ono je to, bohužel, my spolu strašně málo hovoříme. My, víš co, já jsem se asi před 5 lety smál a říkal jsem, já založím poradnu, kdy ke mně budou chodit ženy, budou mi říkat, co jim nejlépe, když si to nahrajou, co jim ten jejich chlap řeká, já jim to přeložím.
Tak chlapi toho většinou moc nenamluví.
No.
V tom lepším případě dělají, že poslouchají, ale stejně neví, o co jde.
No.
Na to máme zase ženy, tam si popovídáme.
To jo, to si popovídáte, ale víš, proč děláme, že posloucháme a neslyšíme?
Tak to nevím a docela by mě to zajímalo.
Protože my na rozdíl od vás nedokážeme dělat 3 věci najednou. To prostě nedokážeme. Náš mozek toho není schopen.
Chceš říct, že když přijde manžel z práce a uvařím kávu, nebo on uvaří kávu, sedneme si a já mu říkám, co všechno se stalo, událo a on to vůbec neposlouchá, že nemůže dělat víc věcí, buď pít kávu, nebo poslouchat.
Ne, to za prvé. A no. Za druhý, vy moc mluvíte. My neudržíme tak dlouho pozornost.
Aha, takže my bychom měli tedy to udělat tak, že vám řekneme jednu věc, pak vás necháme, pak vám řekneme druhou a před spaním třetí a ráno nevíte stejně nic.
Ale vůbec ne. Ty mě musíš říct to pro tebe nejdůležitější jako první.
Aha.
A pokud možno, to konkrétní. Ale já ti řeknu příklad.
No.
Přijde tvůj muž nebo tak, přijde prostě muž z práce a žena začne. Prosím tě, táto, já jsem se ti dneska, to bylo kolem poledne, nebo jak to mohlo, jo, asi tak kolem 1 hodiny, jsem, prosím tě, si řekla, že bych si teda mohla dát sprchu, tak teda jsem šla do toho sprcháče, ona teda mezi těmi volala ještě Marie, víš, ale tak jsem šla do toho sprcháče a mluví a finále je, neteče teplá voda.
Aha, holá věta, takže, zařiď to.
Neteče teplá voda, můžeš se na to podívat, jasně. Ale to, co ona tam předtím semele, já už to, že neteče teplá voda, nevnímám. Rozumíš mi?
Mm-hmm.
Takhle to je.
No vidíš, a my ženy jsme si mysleli, že když jednou za den si dáme kávu, která trvá maximálně 10 minut, to je maximum, většinou trvá 5 až 6 minut, a my těch 5 až 6 minut využijeme k tomu, že sdělíme důležité věci svému partnerovi, že to je tak správně. Ale my se divíme, že si opravdu nezapamatuje ani jednu z těch věcí.
No, nemůže. Nemůže. To je zase, podívej se, on přijde z té práce, teď by se teda měl dozvědět, jak si ráda, že tam s ním sedíš, toho tak jako naladí. Mm-hmm. Zapne mu to jeho soustředěnost, protože mu asi přijde zase něco hezkýho. Ty mu řekneš jen tak na okraj, prosím tě, neteče teplá voda, můžeš se na to podívat. Zase něco chce, no dobře. No. Ale to ještě víš, já jsem koukala, člověče, tobě to hrozně sluší, ty by si měl tyhle kalhoty nosit. Aha, tak co pak zase přijde, znovu nastartuješ tu moji pozornost, soustředěnost a zase mi sdělíš nějakou jobovku. Ne. Vy začnete a jedete a já už si pak říkám, co pak ta holka asi tak po mě chce, no jo, no. A má malce hezký hlas, že jo, co jsi říkala?
Mm-hmm.
No jo, tak to je. A vůbec, když přijde z práce, dostane nejdřív mámu papu, hladový chlap vůbec nepřemýšlí, když ano, tak o tom, jak uloví mamu.
No to já celý oběd, který mu předložím, vydržím nic neříkat. Ale já měla představu o tom, že káva je takové to, dáme si kávu a poklábosíme, jako to máme
potom
s holkama.
Obědě, potom obědě?
Po obědě, no.
Prosím tě, to se mi odkrví mozek.
Aha, tak to je zase ještě polední klid, jako jo.
Ano.
Tak my, aby jsme si na to pořídili sešit, kam si budeme psát, v kolik hodin můžeme sdělit jednu věc, kterou nutně potřebujeme, když my jich zatím za ten den uděláme 20.
No jo, Helenko, ale aha, ty můžeš žehlit, přitom se díváš na televizi, no, a přitom telefonuješ, víš, co ti říkám a co bylo v té televizi.
A ještě vařím, no.
A ještě se ti pere prádlo a ještě vaříš. No děvenko zlatá, tohle kdybych já si všechno naprogramoval, tak spálím jídlo, propálím košili, co dávali v televizi, nevím, a večer ti zavolám, co jsi to vlastně chtěla.
No vidíš, a já myslela, že při kafi jste schopný se koncentrovat na jednu věc, kterou vám sdělujeme, no. Tak
no ano,
to
ale
jsem
ne
se asi zmýlila. Ne po obědě,
ne
dobře.
Po obědě.
To znamená, kdy mu mám dát to kafe? Někdy v 5 večer, aby to už, no, to už by to stačilo na to, aby byl připraven?
Tak hodinku po jídle.
Jako na vás, aby jsme měli návod.
No jo, děvenko, ale my to sami máme s váma.
Vidíš, a nám se zdá, že my všechno chápeme. Nepotřebujeme to dokonce ani slyšet dvakrát, protože si to pamatujeme. Hned to jdeme zařizovat, protože to je nejrychlejší, aby jsme si to nemuseli pamatovat dlouho.
Víš, a teď si představ, že ten mužský řekne té ženě, dneska ti to sluší. Jak dneska?
No sam pořád.
To sluší. Ježíš Maria, vidíš? Vidíš to, jak to máme s vámi těžký? Dneska ti to mimořádně sluší.
To už je jiná.
No jo, ale to musí být praktik, jako jsem já. Normální chlap zvedne ty oči, zjistí, že teď se mu zrovna líbíš, to začíná být jako ta chemie trošku působit, tak ti řekne, no dneska ti to sluší a ty se urazíš, jak dneska, snad půjď ne. Vidíš, jak je to těžký? Ale to je tím, že my jsme z Marzu a vy z Venuše, no. A proto je nutné, Helenko, spolu hodně komunikovat. Spoustu věcí si vyříkat, vyložit, aby si věděla, že když ti ten tvůj řekne, dneska ti to teda fakt sluší, tak aby si si řekla, a bude u hezký chvilky.
Aha, abych to uměla číst mezi řádky.
Tak, ano, šikula.
Musím říct, že jsem byla celkem 3x na divadelním představení Caveman a je to teda úplně přesný. Pokud na tom někdo z vás ještě nebyl, vřele doporučuji, protože to je naprosto přesné, jak to chodí v domácnostech a vidíme a najdeme se v tom úplně všichni.
Ano, přesně tak to je. A přitom to není vůbec složité, ještě se u toho představení zasměješ, viď?
Ano, a to všichni, i muži, i ženy se smějí od začátku do konce.
Ano, přesně je to tak. Já si třeba vzpomínám, když vyprávěl režisér Troška, když maminka jeho četla poprvé Slunce, seno, jahody a řekla mu, no, taky si tam o nás nemusel všechno říkat. Taky se v tom všichni najdeme, že jo?
Najdeme.
No. Takže to je všechno ze života, no a je to o tom, že už to píšou lidi, kteří mají určité životní zkušenosti, kteří k tomu můžou říct svoje. Vidíš to, já problémy nemám, já když to tak řeknu, Ježíš, tobě to mimořádně sluší. to by to teda sluší vždycky, ale dneska mimořádně. Nebyla si u holiče? No nebyla jsem si, tu hlavu dělala sama. Ježíš, ale to se ti povedlo, to takhle dělej furt, to se mi moc líbí. Ale to mi hrozně málo chlapů, víš?
No, romantici mezi muži už opravdu téměř nejsou.
No, je to tak. A to je právě ta, to je ta chyba na těch vztazích, je to prostě obrovský nedostatek. My si neumíme říct, podívej se, mě vždycky manželka říkala, když jsem běžel záclony, Ježíši, no ty baránky nikdo neumí tak jako náš tatínek. Já jsem se začal smát, ona taky, a říkal jsem, pochval, vola, líp potáhne, ty to chceš i po býváku, viď? Ale přesto mi to dělalo dobře.
No.
A to je to, co v té komunikaci chybí.
To je ta romantika, to úžasné, na to čekáme. Samozřejmě každá z nás chce mít doma romantika, dostávat občas snídaně do postele a vůbec mít pocit, že nás náš partner hýčká. Kdyby to s námi totiž chlapi uměli, tak by většina žen byla ještě výkonnějších, ještě příjemnějších. Jenomže ono je to oboustranné.
Tak, to jsem ti chtěl právě říct. Děvčata, vy kdybyste to s náma uměli, tak máte ráj na zemi. Tady platí to, co řekl doktor Plzák. Nakrmit, nechat vyvenčit a pak udělá všechno, co chce. Krmte je bestie.
Je to a tak? Já, proč je tolik žen zklamáno ze svých mužů? Přitom by stačilo tak málo. Pojďme se ještě vrátit k tobě do poradny. Proč je vlastně velká část lidí zklamaná životem, partnery, dětmi? Je to snad proto, že neudělali pro sebe a svůj život maximum? Nebo co je vlastně maximum?
Víš, většina z nás si představuje, když jsme v tom dětském věku, tak holčičky v tatínkovi a chlapečci v mamince vlastně mají svůj předvzor své budoucí partnerky. Pokud je to normální rodina, prosím tě, samozřejmě. Nemůže to být alkoholik a prostitutka. Ale prostě neseme si z toho domova určitou zvyklost. Někdo ti řekne, naši se nikdy nehádali. Tak samozřejmě hádali, ale tak, aby to děti neslyšeli, že jo? Dobře. Znám spoustu rodin, ovšem ne těch mladých, už těch třeba těch 40, 45, který si chodí svoje názory vyříkávat do kavárny, protože tam na sebe nemůžou křičet. Tak aby je to k tomu nestrhlo, tak tam na sebe jenom syčej. Ale to je lepší než křičení. Na druhou stranu je dobře, aby děti věděly, že rodiče se taky někdy pohádají, ale potom se udobří a rodina funguje dál. A my si ty vzory vlastně z těch rodin přenášíme a chceme je aplikovat ve svých rodinách. Nebo právě pravý opak. Jestliže rodiče byla italská domácnost, tak my to za Boha nechceme. Ale geny jsou v nás. A teď my začneme něco prosazovat. Ten partner je taky od někud a nějaký geny si nese, tak začne něco prosazovat. A teď právě strašně záleží. Vracíme se na začátek. Je to vztah rovnocenných partnerů, protože to je to důležité slovo. A nebo je tam jeden generál a druhý vojín. A střídají se ty šarže. Jsem generálem jednou já a jednou ty. Nebo ty jsi pořád ten vojín a já jsem pořád ten generál neomylnej. Dokážeme se domluvit. Dokážeme najít kompromis. A to je to, co si máme přinést z domova. Takže holčička si myslí ve 12, jak to bude fajn, jak se vdá za toho bohatýho, protože pochází z rodiny, kde jí téměř nic nechybí. A ona si potom najde teda člověka, který má průměrný plat a kde se musí šetřit na ty záclony a na ten koberec. A ona už z toho je zklamaná, protože ona byla zvyklá, když chtěla nový záclon, jak si je šla koupit. Teď najednou na ně musí šetřit a teď vůbec musí šetřit, co to je. A to jsou ta běžná denní zklamání, která prožíváme. Navíc vy, holčičky, jste ještě takové, že si prostě myslíte, že když vy pro toho chlapa uděláte všechno, co je ve vašich silách, že vám to bude automaticky opětováno, ale to je velký omyl, vy ty chlapy rozmazlíte. A pak náhodou od toho chlapa něco potřebujete. A on je z toho zděšený, jako co to chcete, doteďka jste to zvládala vy. Samozřejmě to platí i protipohlavně. Chlap tu ženskou rozmazlí a pak se diví, že ona není schopná si na chviličku utáhnout třeba v opasek. A to jsou všechno ty ztráty iluzí, s kterými vstupujeme do partnerství. Nejprve tam jdeme, protože on má krásný modrý oči a ona má super dlouhý nohy. Ty krásný modrý oči časem vyblednou, ty krásný štíhlý nohy přestanou být štíhlý a ještě nedej bože se tam můžou taky udělat křečový žíly a my najednou nemáme důvod, proč toho člověka milovat. To je ta povrchnost dnešní společnosti. Ono se říká, že za socialismu jsme byli konzumní společnost. Teď jsme konzumní společnost. A to takže velmi. Takže, aby měl prachy, takový ty zlatokopky tomu říkají, aby postavil hnízdo a mohl ho udržovat. Takže aby měl prachy, je jedno, že je o 40 let starší, aby něco znamenal, abych já měla to, co chci, to je jedna. Na druhou stranu ten druhý, hlavně ať poslouchá, ať prostě mě reprezentuje. No jo, ale ona ho reprezentuje do 35, pak už to žádná velká reprezentace podle jeho názoru není. Tak ji vyměním. Co to je? Co pak je člověk puseklé nebo slipy, abych je měnil? Váží si jeden druhého, jsme zase na začátku pořadu. Kde je úcta? Přece jestliže si tě budu vážit, tak ti nemůžu říkat vulgárními slovy. Jestliže si tě budu vážit, tak nemůžu jaksi ti zahybat, protože to bych s tebe dělal něco úplně nemožného. A jestliže si tě budu vážit, tak s tebe nemůžu dělat hlupáka. A zase se ještě trošku vrátím k tomu kamarádství. Kamarád ti řekne i nepříjemné věci. Nenos to, vypadáš v tom blbě. Tadle barva není tvoje. Když ti to řekne tvůj partner, tak to schválně budeš nosit, Helenko. Je to tak?
No, teď o tom přemýšlím, že asi jo.
Jo, ale když ti to řekne kamarád,
tak, to
tak
ne.
Sice se jako zakaboníš, ale on to s tebou myslí dobře a upřímně, ale ten tvůj chlap to s tebou taky myslí dobře. Ale on to nemá co říkat.
Jenže ten se to nemůže dovolovat.
Tak.
Pro něj jsem princezna.
Tak. A co princezna?
Královna.
A co královna? Císařovna. Takhle by to mělo být. A to je to, co prostě my starý parťáci už umíme. My víme. My jsme se to naučili. Ale na druhou stranu trochu závidím tomu mýmu dědovi, že zarachtal klíč v zámku a babička šla postavit polivku, aby jí měl táta, až se umeje horkou. To já můžu dneska kopat do těch dveří a za hodinu se zeptám, jestli máme něco k jídlu. No, takže jsme polevili obě pohlaví. Vy nejste takový kuchyňky a my nejsme kavalíři. Bohužel. A je to trošku i taky tím, že ta doba je uspěchaná, že se honíme za kariérou. Podívej se, jak dneska ty mladý holčiny odkládají třeba mateřství. Pak se diví v 38, že nemůže přijít do jiného stavu, když má třetinovou produkci vajíček. Že jo. Prostě letíme někam, někam, za něčím se pořád honíme a zapomínáme na ty kolem nás, pro který bychom se měli umět zastavit. Měli bychom umět si s nima, jak ty říkáš, sednout jednou denně na to kafe, ale Helenko, ne na 6 minut. To si akorát opařím dutinu ústní, aspoň na půl hodiny.
To nestanovuju já. Já bych to kafe klidně pila 15 minut nebo půl hodiny, ale můj muž má pocit, že je to promarněný čas.
Jo, no, tak to je ještě zase ten, který musí za každou cenu dělat. Že?
Nechce si povídat.
No, tak taky bočem, když on se celý den baví s tolika lidma a furt jenom protože je to
léka. No jo, jenomže to není, to nejsem já ty lidi.
No jo, ale on už toho tolik slyšel za ten den, že nechce nic slyšet.
Ale to nejdůležitější mu přece řeknu já.
Helenko, ale on už nechce slyšet ani nic důležitého, ani nedůležitého. On by si tak rád s tebou sedl. Vypil to kafe, že víš, když spolu umíte krásně mlčet, je to láska. Je vám spolu fajn, a nemusíte vůbec nic říkat. To je jeden z takových těch důkazů lásky. Vždyť nemusíš pořád švitořit, vždyť si pokecáš s holkama. nech ho jednou, ať zavře ty oči, sedí s tebou a když ty oči otevře, Heleno, tak tě tam vidí a on je šťastný. Jsi tam s ním, on tě miluje, to víme oba. Je hrozně rád, že tam jsi s ním. Musíš furt něco brebentit.
No, nemusím, ale když uvařím kafe a budu ticho, no, tak si určitě bude myslet, že se něco stalo.
Když si to bude myslet, tak se tě na to zeptá a ty mu řekneš ne, já bych s tebou chtěla, Jirko, dneska jenom mlčet, víš? Mně stačí, že tady prostě si ten chlap omládne o 30 let a bude tě nosit 2 dny na rukou.
Tak to vyzkouším schválně, jestli to platí a vám všem dám vědět, jak to dopadlo, ten můj pokus.
Tak.
Protože zítra bude káva a ticho.
Ale tohle musíš říct.
Jako dopředu?
Ne, ticho a on teda se zarazí a řekne, stalo se něco? A ty řekneš, ne, já jsem tady s tebou jenom hrozně ráda a teď nemusím pořád něco štěbetat, mě se s tebou i krásně mlčí.
No, hlavně, aby neměl pocit, že by to tak mělo zůstat.
Ježíš Maria, tak mu řekni dneska. Já chci dneska s tebou jenom mlčet, protože i při tom mlčení jsem tady s tebou ráda a je mi s tebou dobře.
Já vždycky, když dostaneme nějakou takovou radu, ať už od kohokoliv, ať už od tebe jako od šamana, od léčitelů, od kartářek, ale i od kamarádek, od sousedů, tak si říkám, no jo, to se to radí, ale je to tak? Udělám to přesně správně, abych já nebyla zase ten, kdo o metr couvl a za to nic nepožadoval. Protože někteří lidé tvrdí, že ať udělají cokoliv, tak se jim to povede a mají pocit, že jsou šťastní. Tak mi tedy vysvětli, co dělají šťastní lidé jinak.
No, šťastní lidé dělají jinak to, že se hodně dívají a poslouchají. Všimni si, že opravdu tak jako permanentně šťastný člověk je v bohnicích, v bázinci. To není nikdo. Štěstí jsou střípky, ale spokojený, dejme tomu. Všimni se, že spokojení lidé moc nemluví. Poslouchají, pozorují. A vypozorují, já ti tuhle tu radu můžu dát, protože tvýho muže znám. Kdybych ho úplně neznal, tak si nechám nejdřív o něm chvilku jaksi povídat. Jsou chlapy, který potřebují zvedat sebevědomí. To tvůj muž nepotřebuje. Tvůj muž je normální, je to vynikající lékař, prostě je si vědom svých hodnot a jediný, co prostě potřebuje, je mít občas ticho, klid, proto chodí na tu zahradu, tam na něj nikdo nemluví, nemusí poslouchat, že má někdo zaražený prdy, on toho má taky za celý den plný brejle.
No to ano.
A ty když mu tohleto řekneš, co jsem ti poradil, tak on se úplně rozsvítí, protože to je to, co on si přeje. Ale musí tomu zase toho dostávat jako šafránu, aby mu to se nestalo lhostejným. Takže když ti třeba za 3 dny řekne, prosím tě, a proč dneska nemlčíš, tak mu na to musíš říct, já jsem ti ale řekla, že dneska. Já taky nemám každý den romantickou náladu, víš? Ono někdy, ta romantika je hezká, ale žijeme tady teď, v tuto chvíli, a musíme být realisti, oběma nohama na zemi. A z té reality si čas od času můžeme odskočit, ale musíme se vrátit.
Já bych skoro řekla, že je to taková univerzální rada, jak získat od života víc.
Je to tak, je to tak. Protože ono je to všechno moc hezký, ale to, když potom s tebou bude sedět hodinu u toho kafe a bude s tebou klábosit a bude to dělat týdny a měsíce a ty ve finále zjistíš, že nemáš na složenky, což je ta realita, tak ti ten romantismus hodně rychle přejde. To musí být střípky.
Já mám ještě pár minut na to, abych se tě zeptala, jestli jsi zaznamenal, že v neděli jsme měli první adventní neděli a nadešel čas rozjímání a příprav na Vánoce. Čas, který mnozí mají spjatý s předvánočními přípravami, ale také mnohdy se stresem, abychom vše za 4 týdny stihli. Letošní advent bude pro mnohé lidi jiný. ačkoliv nebudou asi už platit tak přísná opatření spjatá s koronavirovou pandemií, setkávání s dalšími lidmi zůstane i tak velmi omezené. Mnohým lidem budou chybět i nejrůznější společenské akce, adventní koncerty, ale i setkávání se na náměstích jednotlivých měst. K tomuto období bude patřit už jen to schánění dárků, protože všechny ty krásné věci, které tvoří Vánoce, tak nám budou letos odepřeny. Nebo se pletu? Nebo nadešel čas vrátit se k podstatě oslav Vánoc, a tedy k původním křesťanským tradicím?
Lenko, tady snad nejde ani o křesťanské tradice, protože, jak je známo, my jsme národ téměř nevěřících, ale tady možná nastane to, že si konečně uvědomíme, že Vánoce nejsou ten šílený schon, kdy mě vždycky pojme hrůza, jako kdybych celý rok žil na hnoji. Teď se musí umýt všechno, vyluxovat všechno, okna, nádobí ve skříni. Všechno se musí vyndat, všechno musí být čistý, všechno musí být ozdobený, všude musí všechno svítit, všechno se musí bliskat, sakra, nemusí. Vánoce jsou od toho, abychom si udělali pohodu, abychom si udělali radost, ale to neznamená, že musíš dostat briliantový prsten. Můžeš dostat krásný vonavý mejdlo, který ten tvůj muž půl hodiny vybíral, aby se ti trefil do vůně. Ten briliantový prsten ti může koupit, až to bude volně k mání. Lidi nemusí jezdit slavit Vánoce do Thajska, můžou je klidně oslavit v Teplicích, ale bejt hodný, milý, příjemný, nejenom o Vánocích. Vážit si jeden druhému se snažit vyhovět, nedělat si schválnosti, lidi nebojujte spolu, snažte se držet pospolu, snažte se myslet na vaše staré, nenechávejte je úplně samotný, snažte se dětem vysvětlit, že nemusí mít mobil s hodinkama za 20 tisíc, že pokud má celá třída mobil, tak ano, tak oni ať ho mají taky, ale že opravdu je daleko lepší, když ta máma napeče místo, aby koupila 4 druhy v samočce, tak 3 druhy upeče a povedou se jí. Pochvalme jí za to. Řekněme jí, že jí děkujeme za krásný Vánoce, který nám připravila, protože buďme upřímní, to dělají ženy. My jenom tak jako mrzutě jdeme někam zapnout světýlka. Ale jinak tohle to všechno, když si pak sedneme, koukáme kolem sebe, děti mají rozzářený oči, a my jsme šťastní. To všechno nám připravujou dámy. Naše dámy. To my tam z toho neuděláme skoro nic. My máme jenom keci a furt se nám něco nelíbí a to si nemusela kupovat, to je drahý a prosím tě, na co jsi mi kupoval kravatu, teď mám 4, no tak budeš mít 5. blbečku, měj z ní radost. Myslela na tebe, vybrala ti k těm dvěma oblekům nebo kolik jich máš ve skříni. Začněme si vážit toho, že ten druhý něco vybírá s láskou pro nás. My chlapi nemáme buví jaký vkus. My kdyby to šlo, tak vám radši dáme peníze, abyste si koupili, co chcete, protože já nikdy netrefím velikost a většinou netrefím barvu a prostě vůbec. Ale dělám to rád a dělám to z lásky a dělám to od srdce. A musím říct, že to moje okolí se směje a říká, no jo, tatínek, to tričko mi bude za 3 roky. Ale prostě tatínek se snažil, že se mu to moc nepovedlo, jasně. Ale pojďme ty vánoční svátky oslavit jako něco mimořádného. Pro věřící je to narození Krista. Pojďme se zamyslet, pojďme být opravdu hodní mezi sebou, cítit se, mít k sobě hezký vztah, být možná trošku dojatí, zavzpomínat na něco, co už se opakovat nebude. Prostě pojďme si je hezky, příjemně, ale hlavně klidně prožít. Od toho jsou Vánoce, ne od drahých darů a kydání domácnosti. Přátelé, teď nežijete na hnoji, uklízíte průběžně.
Jenže aktuální průzkum říká, že nejhorší činností spojenou s Vánocemi je vymýšlení a nakupování dárků. Já musím říct, že my jsme konzumní společnost opravdu doslovně, protože letošní Vánoce, právě proto, že jsou jiné, jsem chtěla využít a také stejně využiji k tomu, abych dárky vlastnoručně vyrobila. Když jsem se zmínila, že jdu vyrábět dárky, tak se v rodině všichni divili, co jako že jdu dělat. Že to snad nemyslím vážně, že budou pod stromečkem vlastnoručně vyrobené dárky a ne ty dary, kdy stojíme dlouhé fronty v nákupních centrech a samozřejmě trávíme hodně hodin na počítači vybíráním dárků.
Šelenko, já mám, dceři bude 21, synovi bude 16 a píšou Ježíškovi. Já občas taky, protože pak to máme ulehčený, co komu dá. A když už opravdu nevím, tak dám peníze. Já vím, že to je prd. Ale zjistil jsem, že ta moje dcera je daleko radši, protože ona si zaplatí nějakou jogu, na kterou by normálně měla. A to jí udělá ohromnou radost. To, že dáš nějaký dárek vlastnoručně vyrobený, udělá ještě těm, a promiň mi to, těm neskaženým. Ale ostatní jsou právě, to je to, o čem jsem hovořil, jsou naučeni na dary. A zamysleme se, co ty tři králové přinesly.
No a já se právě rozhodla, že vrátím naše Vánoce tam, kde byly původně. Krásný čas, setkávání se s lidmi, na kterých mi záleží, se kterými je mi dobře, protože o ty dárky vůbec nejde.
A budeš smutná, protože se všichni budou tvářit divně. A jediný, z čeho budeš šťastná, bude, až ti tvoje vnučka vlastnoručně nakreslí obrázek, tak nad ním dojetím upustíš slzu a bude to pro tebe ten nejkrásnější dárek. Otázka je, jestli ostatní členové rodiny to přijmou stejně.
Tak samozřejmě jim k tomu koupím i jeden dárek, aby neřekli, no, že proto jsem na ně nezapomněla. Ale já jsem byla přesvědčená, když jsem se vrhla na vyrábění dárků, že to, že ho vyrobím vlastníma rukama, to, že se to naučím, protože nejsem úplně kreativní člověk, bude pro ně něco důležitého, něco zajímavého, něco dražšího než ty drahé dárky. Ale přesvědčila jsem se, že patříme všichni mezi konzumní společnost, nejlépe získat opravdu co nejdražší dárek, se kterým se můžeme vytahovat ještě celý leden. Ale všechno má svůj konec, i dnešní setkání v pořadu Slovo občana ze studia Helen svobodného vysílače CS. Chybí už jen připomenout adresu, na kterou můžete psát další náměty, nápady, názory a otázky. Ta je studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešek se s vámi loučí můj kamarád, šaman, léčitel, psycholog, psychoterapeut a tak bych mohla pokračovat. Honza Saavedra, ahoj.
Ahojky a vážení posluchači, co možná nejvíce klidu a vzájemného porozumění. Naslyšenou.
Přeji hodně zajímavých a svobodných chvil se svobodným vysílačem CS. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Mám síly dost na to, co zvládl bych rád. Mám si snad říct, staň se, co má se stát.
Proč mívám chuť říct, hej, osud, te chvíli. Jen pojď hezky blíž a řekni, co víš, jak těžký kříž bude úděl můj. Co sudičky přáli nám, kdo to ví, to nám ani ďábel sám nepoví. Snad má to tak být, vždyť život je krásný tím, co nové nám přichystá, co sudičky přáli nám, proč se ptá, to má patřit hádankám na pořád. Snad má to tak být, když budoucnost záhadná je víc nebo míň nejistá.
chybí mi pouze čas. Co za lupem máš, to uhádnu dřív a s nás.
Mám času dost, já doufám, že spoustu snad. Víc než den či noc, vždyť si nechci tak moc. Sudičky přáli nám, kdo to ví, to nám.